Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Z nami je oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Naš gost pa je tokrat profesor dr. Ernest Petrič. Najprej lepo pozdravljeni v našem studiju.
Dobar dan. Vesel sem, da sem spet tle, da se malo pogovarjava.
Enako. Verjetno bi lahko ali pa bi morala začeti z novim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Veliko govori in marsikaj tudi spelje. Vzemiva za začetek vprašanje carin, s katerimi želi Trump uravnotežiti trgovinsko izmenjavo z drugimi državami. Napovedal jih je Kanadi, Mehiki, Evropski uniji, Kitajski. Zasledno jih je prejšnji teden dejansko tudi uvedel. Za Kanado in Mehiko je pristal na enomesečni odlog. Glede Evropske unije zaenkrat ostaja pri napovedi, je pa včeraj spet omenjal carine. Dejal je, vse jeklo, ki prihaja v Združene države Amerike, bo imelo 25-odstotno carino. Dodal je, da bo to veljalo tudi za aluminij. A kaže, da je Trump pripravljen na dialog, tudi na popuščanje, iskanje kompromisov. Nikogar pa ne pusti pri miru. Želi imeti dinamičen odnos z vsakim. A se strinjate s tem?
S tem zadnjim zaključkom se strinjam seveda. Lede, jaz Trumpa zelo pozorno spremljam. Jaz sem bil tudi eden tistih, ki že pri prejšnjih, ta prvih volitvah, ki je zmagal, javno rekel parkrat na slovenskih medijih, da bo on zmagal. Takrat so mi nekateri tako malce, niso bili navdušeni na tem. Ne? Ampak jaz sem v Ameriki preživel veliko časa, razna krajša bivanja, prvo daljše bivanje v Ameriki je bilo leta 1969, ko sem bil na tem programu State Departmenta kot član slovenske vlade, mlad na Debuden in tako naprej. Ko sem šel tja, takrat je Amerika bila malo po atentatu na Kennedyja, po umoru Martin Luther Kinga, mlajšega, po umoru Roberta Kennedyja, tako naprej, razklana je bila, bili so nemiri, temnopolnih, takrat se je pojavila ta tako imenovana Black Power, ne? In kazalo je, da je to na država, ki gre navzdol. Ampak ko sem bil tam tistih 2 meseca, sem spremenil mišljenje. Začutil sem, da ima to enormno energijo, ta država, da se bo spet postavila na noge. Isto upam tudi zdaj, kajti brez močne Amerike bo šel svet po čudni poti. Evropejci govorimo v naših vrednotah, demokracija, človekovo dostojanstvo, spoštovanje, enakopravnost, žensk, bla in tako naprej, manjšinskih skupin, ampak naredimo pa pravzaprav zelo malo. Kar se tiče varnosti, smo še vedno življenjsko odvisni od Amerike. Svet se je spremenil, imamo nove sile, močne, Kitajsko, Indija se uspenja, ampak to niso samo vojaško močne sile. To so tudi sile za svojo lastno civilizacijo in svojim malce drugačnim razumevanjem sveta in položaja človeka v njem, kot je naše. Poprečnega Kitajca prav nič ne moti, da nima sindikalnih pravic. Nisem še slišal za kakšne štrajke, pa so zelo slabo plačan delavci na Kitajskem. Tako naprej. To je država, ki je 3000 let živela kot velika sila, ampak podložništvo, zvestoba gospodarju, hierarhija med božanskim cesarjem na vrhu, pa vse dol do mene, kot navadnega človeka, temeljina podrejenosti, disciplini, če hočete, redu. To je drug svet. Podobno velja za Indijo, podobno velja za islamski svet in tako naprej. Svet se ni spremenil samo zato, da je razmerje moči vojaške in gospodarske danes drugačno, ampak da tudi naše evropske vrednote, človekovo dostojanstvo, spoštovanje pravic manjšin, ženska enakopravnost in tako dalje, vladavina prava, neodvisnost sodišč in tako naprej, ne? vse to ni kar tako več tisti sistem vrednot, nad katerim so vsi navdušeni. Sploh ne. V Afganistanu so rekli, ne. Jaz sem to dobro spremljal v afganistansko zboru, zato ker Afganistan malo poznam, ker takrat, ko sem bil veleposlanik bivše države Jugoslavije v Indiji, ker je bila v Afganistanu vojna, smo imeli tam zaprto ambasado, samo enega uradnika smo imeli tam in je ona sodila pod mojo ingerenco. In sem jaz vsako leto dvakrat, trikrat bil v Kabulu. Sem gledal tiste gospode s turbani, pa bradami, pa tako naprej. In ko je recimo Zahod začel tam prodajati naše vrednote, enakopravnost žensk, ki je tako izpostavljena, težak problem v Afganistanu, boge tiste ženske, sem si večkrat rekel, ne vem, kako bo tole šlo. In smo šli tja, nazadnje Američani, drugi tudi, mi smo ene par fantov poslali tja. Ampak en ameriški general, ki sem ga poznal še iz vašingtonskih časov, je bil potlele v Avignonu, mi je rekel Ernest, mi nobene bitke nismo zgubili s talibani. Zgubili smo bitko za duše Afganistancev. Afganistanci so nam rekli, hvala lepa, lepo se mejte z vašimi vrednotami. Mi imamo rajši talibane kot vas. In tako se zgodilo. Danes pa plačujejo mnogi ubogi ljudje v Afganistanu, zlasti ženske, ki so upali, da prihaja nov čas, nek čas svobode, pa tako naprej, pa ni prišel.
Še ustaniva pri Trumpu. Na nek način je provokator. Njegove izjave o Grenlandiji, njegove izjave o Panamskem prekopu, ampak dejansko gre za soseščino Združenih držav Amerike in zdi se, da Trump ne zahteva preveč. Kitajska se zanima za Grenlandijo, Rusi še bolj, za Panamski prekop vemo, kako je. Tam imajo skoraj glavno besedo Kitajci. Kaj Trumpove besede o Grenlandiji in pa Panami pomenijo?
Glejte, Arktika, cel ta kompleks, je postala zelo zanimiva. Kitajci že nekaj let, mogoče 20 let po malem, izkazujejo velik interes za Arktiko in zapomnite se, kaj bom zdaj rekel. To bo postal tudi eden od pomembnih točk spora med Rusijo in Kitajsko. Jutri, ko ne bo več ukrajinske krize in tako naprej. Ne. Amerika se zaveda, da je to izredno pomembno področje za njihovo varnost. Neba, Grenlandija je po sistemu OZN še vedno ne samo upravno področje. Je še vedno eden od tistih teritorijev, ki so pod, ba je, pod kolonialno dominacijo. Kljub temu, da so že ne dvakrat imeli gor nekakšen referendum, ko so te Grenlandčani, domačini, aleuti, rekli, da pravzaprav želijo ostati v okviru Danske z neko široko samoupravo. Danska je seveda majhna, Grenland je velik, njegov strateški pomen v vojaškem pogledu, prometnem pogledu in tako naprej, pa neizmerno velik in menda tudi, kar se tiče določenih surovin, določenih rudnin. In zdaj, Trump tak, kot je, tako mal na horuk, ne, se zaveda tega, njegovi svetovalci so mu rekli, predsednik še v kampanji, to je problem bodočnosti. Zdaj on nekako misel, da je treba, da se tu Amerika nekako angažira. Danska je majhna, Danska je šibka. In jaz mislim, da na način, kot on dela, ne, bum, ne, ampak potem se bodo pogovarjali o tem, kako na nek način v celoten kontekst ravnotežja, svetovnega ravnotežja moči, položaja zahodnega sveta, čigar glavni branik so še vedno Združene države Amerike, one so tiste, ki pravzaprav varujejo tiste vrednote, tisti način življenja, človekove pravice, dostojanstvo človeka, osebna svoboda, enakopravnost, etc., etc., ne, še vedno so tu. Nekako razume, da je bodoče soočanje, tako s Kitajsko, pa tudi z Rusijo, Arktika. In zdaj nekak je s tem sprožil nek proces, neko dinamiko okoli tega problema. Ne. Jaz, ko me marsikdo vprašal, kako bo pa z Trumpovim predsedovanjem v mednarodnih odnosih, sem rekel, ne vem, kako bo šlo. On je tudi malo zaletal, ampak zanesljivo bo vnesel novo dinamiko v mednarodno življenje. Mi na zahodu smo kar tako nekako komotne, vse imamo, tako naprej, tiste 2% denarja za obrambo in tako naprej, našo obrambo, ne obrambo, ne vem koga, to pa ja ne gre, to se pa ne da in tako naprej, živimo fajn, ne, branijo nas tako, ameriška moč in tako naprej, te časi bodo počasi mimo. To pomeni velika tveganje, ali se bomo v tem znajdli in ravnali prav, je veliko vprašanje. No, ampak hočem reči, to zdaj ni, da hoče Trump imeti tam kolonijo, Grenlandijo, ne, ampak nek dogovor o prisotnosti Amerike tam bo pa verjeten rezultat te zgodbe. In podobno, mutatis mutandis, kakor so rekli Rimljani, ne, isto, ampak malo drugačne, velja tudi za Panamski prekop. Panamski prekop je krucijalnega pomena za ameriško varnost. Ampak v tej naši lagodnosti del tega so bile tudi Amerika. Ne. Jaz, ko sem takrat bil veleposlanik v Washingtonu, sem včasih tiste sporazume, ki so jih oni sklepali za Mehiko pa za Kanado, pa ta dirka ameriškega kapitala po širnem svetu, na Kitajskem, v veliki meri, sem si včasih rekel, bomo videli, kako se bo to končalo. In končalo se je točno tako, kot sem se bal. Dobro je Amerika uničila svojo industrijo v veliki meri, uničila pravzaprav svojo neodvisnost, no potem so začeli, velik korak je bil, ko so začeli skoriščati te škriljevce za nafto. Ne. S tem so na nek način postali neodvisni od energetsko neodvisni. Mi v Evropi smo pa še vedno zelo odvisni energetsko od Ruske federacije, pa tudi od Amerike zdaj. Ne. Nismo nekako o tem kaj dosti razmišljali. In če smem še tole reči, ne, da sem nekam slabe vole, pa sem malo hudoben, ne. Mi pa debatiramo, ali bomo imeli referendum, ali ne bomo imeli referendum o nuklearki in tako naprej. Jaz sem bil pa član Kavčičeve vlade, odgovoren sem bil za znanost in tehnologijo in sem bil še kako vpet v odločanje o nuklearki. Hiter smo se za to odločili, hiter smo jo potem sprožili gradno in predstavljajte si, kako bi bilo leta 1989, če bi mi ne imeli nuklearke in bi bili energetsko odvisni od uvoza elektrike iz Bosne, pa tam presneto, žalostno bi bilo. Ne? Hočem povedati, ampak noben me ni nikoli nič vprašal. Zdaj, da me kdo vprašal, vi ste takrat bil v to v peti, sem bil dvakrat v Washingtonu v tej zadevi, nemški minister za znanost von Donen je prišel v Ljubljano, jaz sem bil njegov gostitelj, smo se pogovarjali, odločali, zakaj gremo z Westinghouseom, zakaj gremo, ne gremo s Siemensom, tako. Ko da tega ni bilo. Mi, vsak, ki na nov pride, odkriva Ameriko, tam, ki jo ni.
No, zanimiva tema, morda se kdaj prihodnič vrneva k njej, zdaj pa še naprej s Trumpom. Vzemimo ukrajinsko krizo. Trump se je pogovarjal z Zelenskim, obljubil je pomoč, ampak pravi Trump, mi potrebujemo redke kovine. Vi jih imate, podpišimo dogovor o izmenjavi. Po domače povedano, roka roko umije. Če zdaj vzamemo Putina in njegovo Rusijo. Že 2014 se je nekako vedelo, da želi Putin rudnike Donbasa pod svojo kontrolo, ne glede na to, kdo je v Kijevu. In to dejansko se zdaj dela. Ruši vas za vasjo, mesto za mestom, same razvaline, če dobimo posnetke, pri nas jih običajno ne. Želi si predvsem te redke kovine. Trump isto. Pripravljen je pomagati, vendar vi nam boste dali to, mi vam damo to. To je njegov pogled na ukrajinsko krizo do neke mere. Gleda naprej.
Ja, glejte, jaz ne vem, kaj se vrti v glavi Donalda Trumpa, pa tudi Putina ne. Ne. Ampak vem pa, da Trump, to pa, kar sem imel priliko opazovati, kot prejšnjega predsednika, pa, da je tisto, kar rečejo Američani, doer. Nekdo, ki nekaj naredi. Ki se odloči in nekaj naredi. Vem tudi, da on v glavnem razmišlja kot biznismen. Daš? Dam. Ne. In ta Amerika, tu je tista njegova parola, najprej Amerika, Amerika first, ne. Amerika se je šla v prvo svetovno vojno, pa je ni treba, ko smo bili v Evropi, več ali manj so bili na kolenih pred Nemčijo leta 18, Rusija je se umaknila iz svetovne vojne, revolucija novembra 17, ne. Takrat je Amerika stopila rešvat, malo Britanijo, Francijo, ne. Nekaj podobnega velja, seveda spet na drug način, druga svetovna vojna in po drugi svetovni vojni. Jaz sem še tista generacija, ki se dobro spomnim UNRA paketov. Dobro se spomnim ameriške moči. Dobro se spomnim tudi naše nehvaležnosti. Ker že takrat, kot dijak pa tako naprej, sam slab smo smičali v Ameriki. Sam slab. Mi smo bili sicer navdušen, ko je na sošolka dobila od svojih sorodnikov iz Amerike paket in smo takrat nekatere stvari, čokolada pa podobne zadeve, tako rekoč prvič imeli v rokah. Ne. Ampak tam je vse slabo. NATO je pa grozen. Najbolj grozna zadeva, ki lahko je. Ne. Ta Amerika se je počas malo tega naveličala. Ko sem jaz bil takrat v Ameriki na tistem daljšem potovanju 69. leta, vsak Američan, tudi temnopolt, revež, je mislil, da živi v najboljši državi na svetu in je mislil, da je njegovo življenje tisto najboljše, kar lahko ima. Danes ni več tako. V Ameriki je veliko revščine, veliko težav in si upam trditi, da mi živimo bolje, kot živijo nam primerljivi ljudje v Ameriki. Ne? Več socialne varnosti imamo, lepše živimo, več časa, komod smo, Evropa smo postali tako, fino se imamo in tak naprej. Ne? In to se zdaj na nek način spremira. Zdaj pa, ta Trump pa nekak Američanom govori, treba bomo vrniti industrijo v Ameriko, treba bomo, če hočemo. Mi se moramo pa tudi zavedati, da dokler je Amerika močna, smo na varnem, ko pa več močna ni, presneta reč, bo pa mogoče treba razmišljati. Ali da bomo sami malo zavihali rokave in dali več za obrambo, ali pa da bomo našli, ali pa se bomo sprijaznili, da nam bo kdo drug posredoval njegove vrednote. Kar se tiče na drugi strani Putina, ki ste ga tudi omenili, ne, jaz mislim, da njega so res motile te tako imenovane oranžne revolucije, ne. On, poleg tega, kar ste vi povedali, surovine, od nekdaj je bila Ukrajina, žitnica, Rusije, pa cele Evrope in tak naprej, ne? Ampak poleg tega tudi to, da se je on zbal tega, da bo pred vrati Ruske federacije neka uspešna država po, recimo, zahodnem modelu. Ne? Da to utegne biti pa velik izziv potem, da bo nazadnje še Rusija šla po poti neke oranžne revolucije. Ne. Rusija je šla skozi nek proces, vrgli so stalinizem, uvedli so nekakšno, recimo, kvazi demokracijo, imajo parlament, imajo stranke, ampak vse to funkcionira na nek določen zagotovljen način, ampak saj formalno to imajo, imajo ustavno sodišče, Kitajci ga nimajo. Ne. In ki funkcionira, predsednik ustavnega sodišča, takrat, ko sem bil jaz le predsednik, Valeri Zorkin, so bila zelo dobro smo se razumela, starejši gospod, če kakšen let starej od mene, ne? Moderno razmišljajoč, ampak imeli so ustavno sodišče, pravo mi je v težavah, tako naprej. In ne boste verjeli, zdaj vam neko zanimivo stvar povedal, ko smo mi sprejeli odločitev o Titovi cesti, verjetno se spomnite.
Ja, ja.
Sem jaz hotel, sem napisal en članek in sem ga hotel vejavt, v teoriji in praksi. Ker sem hotel povedati Sloveniji, Slovencem, teorijo in prakso so brali bolj na levi strani.
Ja, ja.
Zakaj smo tako odločili in kaj smo odločili. Čeprav sem bil dolga leta član uredniškega odbora teorije in prakse, čeprav sem bil takrat predsednik ustavnega sodišča, mi niso objavili. Takratni odgovorni urednik, ne bom ga imenoval, mi je rekel, članek je preveč pravniški. Presneta reč, o čem pa naj piše predsednik ustavnega sodišča? O baletu, ali o čem? Seveda sem pisal o pravnem vprašanju Titova odločitev, Titova cesta. V Rusiji so imeli podoben problem. Ne? Stalingrad ni več Stalingrad. Ne? Leningrad ni več, Sankt Petersburg. Čeprav okrožje se še vedno imenuje Leningradska oblast, ne, ne moče.
Ja.
In sem povedal to Valeriju, temule Zorkinu, ne, in on rekel, Ernest, pošli mi ta članek, pa to je za nas tako aktualno. Jaz sem rekel, ampak jaz, članek je v Slovenščini, ni problem, Mo mi prevedli. So prevedli in objavili. Gazeta Konstitucionovo suda Ruskoj federaciji je ta članek objavila. Pri nas ga pa nismo. Evo, tudi to je neko zrcalce, zrcalce, ki naj pove, kdo je najlepši v deželi tej.
Vzemiva še Gazo.
Cel svet bo obrnila danes.
Ja, Trump napoveduje, da bi prevzel Gazo, jo očistil min, orožja in tako naprej in jo na novo zgradil. Želi, da se palestinci v tem času umaknejo, da se lahko dela, ne govori, da se ne smejo vrniti nazaj, ne dopušča pa, da bi se vračal v Gazo Hamas. Vaš pogled na to vprašanje?
Lejte, cela ta palestinska zgodba je na strašna tragedija. Račun plačuje seveda predvsem palestinci. Palestinke, moški, ženske, troci, starci, že 80 in več let. To je problem, ki bremeni Bližnji vzhod, ki bremeni cel svet in ki ima tudi strahotne humanitarne razsežnosti. Da ne moram nobenega dvoma, vedno sem podpiral palestince in njihovo stvar. Ampak z neko vizijo, da ko jih podpiram, moram podpirati tisto, kar vodi k miru. Ne tisto, kar vodi k tragediji. Priznanje Hamasa, ki ne priznava obstoja Izraela, ki še vedno ima v svojem programu uničene države Izrael, ne vem, če je bil pameten korak. Mogoče se motim, dopuščam to. Če že takrat, ko se je odločalo v priznanju tudi pri nas, bi mogoče bilo boljše, da smo se resno zauzeli za priznanje Palestine od cele EU, pod določenimi pogoji. Kot so nam, takrat, ko so nas priznali, postavili določene pogoje. Badinterjeva komisija in je potem EU ocenila in ugotovila, da Slovenija in Hrvaška pogoje izpolnjujo in so nas priznali. Nekaj one druge pa niso. No, kakorkoli že. Ta ideja zdaj, Trump bi ta problem na nek način rad rešil, zdaj spet na njegov način, mal na horuk, mal takole, mal provokativno. Del tega palestinskega problema so begunci. Ves čas. Tisti nesrečneži, ki so zgubili svoje domove, najprej v vojni leta 49, pol še nekaj v leta 67, ne, ki nekateri v južnem Libanonu, pa tudi v Gazi bilo tako, še živijo v nekakšnih begunskih taboriščih. Gospod Gorjup, pazite zdaj tole. Nikoli se za njih ni najdlo neko mesto, nikoli niso arabske države, pa tudi druge ne, sprave skupaj en dober program, ki bi tem ljudem omogočal, da na nek način ustvarijo svojo eksistenco v nekaterih drugih arabskih državah. Po drugi svetovni vojni, pa že prej, po prvi svetovni vojni, ustavi je problem grške manjšine v Mali Aziji, kakaj 2 milijona jih je bilo. Kako so jih rešili? Za izmenjavo prebivalstva. Kako so rešili za izmenjavo prebivalstva? To je mal krut način, še zlasti, če ni svoboden. Ampak nisem siguran in tudi nisem razumel, da bi kje Trump poudaril, da bojo na silo preselili te ljudi iz Gaza in tako naprej. To bilo narobe. To je kršitev mednarodnega prava. Absolutno. To se ne sme zgoditi. Ampak omogočiti palestincem, ki so imeli vrata zaprta tudi v Katarju, v Bahrajnu, v Emiratih in tako naprej, noben jih ni hotel tam vzeti. Vseh teh 80 let živel so v taboriščih, ne? Da se pa nima omogočiti tistim, ki to hočejo, ki želijo jeti iz tega kaosa, iz te katastrofe, ki je danes v Gazi, živeti nekam in jih tam so pripravljeni sprejeti, ne vidim razloga, zakaj bi bilo to tako problematično. In mislim, da na nek način ima Trump ali Amerika, ne, predvsem to v mislih, ne, da je treba ta problem na nek način zrelaksirati, da te ljudje, ki živijo tam po teh taboriščih, zlasti mladi, brez neke bodočnosti, brez neke možnosti, da si ustvarijo neko normalno življenje, ne, da se mogoče delno reši tudi s tem, da se odpro tem palestincem vrata še kje druge v arabskem svetu. Pazite, v Bahrajnu, Katarju, Emiratih, ne, vsa ogromno, več kot polovica delovne sile so tujci iz Bangladeša, iz Filipinov in tako naprej. Indije, Pakistana, Palestince, so bila vedno vrata zaprta. Nekdo me je enkrat razlagal, da zato, ker preveč demokratično in levo razmišljajo. In moram reči, da jaz, ki sicer sem vedno videl, da mora svet pravičen, da mora svet biti socialen, human, solidaren in tako naprej. V tem oziru sem vedno levo razmišljajoč. Noben ga ne smeš pustiti na cesti. Zlasti, če sam ne more. Da me je vedno motlo to, da so pravzaprav ostale arabske države, bogate, ki investirajo vse mogoče stvari, kupujejo nogometna moštva in tako, za Palestince denarjeni. Palestince smo bolj financirali mi, humano. Mi smo prispevali, Amerika pa največ, ne? Za te ljudje, da so vsaj na nek način preživeli.
Trump je napovedal večinsko zaprtje agencije ZDA za mednarodni razvoj. USAID dejansko je ta agencija že v veliki meri zaprta. Zanimivo je, da je iz te organizacije šlo v Slovenijo v zadnjih letih 40 milijonov evrov. Zakaj je Trump tako občutljiv na to, kam gre ta denar prek agencije? In zakaj se vam zdi, da smo ga porabili pri nas oziroma kdo?
Lede, vsa ta leta po drugi svetovni vojni, tudi v procesu dekolonizacije, vse te krize, vojne, ki so po Afriki, po celom svetu, spravljali ljudi v težke položaje, Sudan, Darfur, da ne govorim naprej, Burma, Vietnam in tam, ne. Vse to seveda je Ameriko stalo veliko denarja. Financiralo se vse mogoče. Vse mogoče. Kot pomoč. Ne. Mnogi Američani so od tega tudi dobro živeli, ker so bili tam. Ne. Gotovo je imelo to razne probleme, neracionalnost in podobno. In zdaj jaz vidim ta korak Trumpov nekako v to smer. Ne. Z nekim dramatičnim ukrepom pravzaprav dosežiti, da bodo neke spremembe. Jaz mislim osebno, da ta ukinitev USAID, da to ni modra stvar. Ne. Ampak mnogi Amerikanci tako razmišljajo in tako delujejo. Hop, gremo, smo se odločili, zdaj pa to naredimo. Ne. Mi, Evropejci, radi dolg časa razmišljamo, debatiramo, nazadnje pa ali zamudimo, ali pa iz tistega, za kar smo se sicer hoteli odločiti, nič ni. Ne. Tako da, da ne bom napak razumljen, Amerika je bila vedno skozi vso to zgodovino po drugi svetovni vojni, tista, ki je za vse podobne pomoči in tako naprej dajala največ. Največ. Na začetku tam blizu 50%, zdaj zadnje čase, mislim za ta USA, da financirajo 28%, so oni financirali in tako naprej, ne. Amerika ima pa tudi sama velike probleme, ne. Ogromno revščine je tam. Ogromno revščine. Zdaj tole, ki je po goru Los Angeles in tam okolj, nisem še prebral, da bi mednarodna skupnost, pa Združeni narodi, pa kdo ima razmišljal o kakšni pomoči.
Moči, ja.
Nisem še prebral. No, mogoče ni treba, ne? Mogoče oni sami, ampak v Ameriki je veliko ljudi, ki živijo slabše, kot živimo mi. Veliko ljudi, za katere pravzaprav beden ne poskrbi. In tudi to nekako vpliva na vse te zadeve. Seveda pol pa pride predsednik Trump, bum, ne, kar je včasih dobro, marsikdaj pa tudi slabo. Ampak jaz srčno upam, da iz vse te nove dinamike, in marsikdo me je prašal, kako bo Amerika po drugem Trumpovem mandatu, sem rekel, ne vem. In res ne vem. Ampak rekel sem pa, vem pa, da bo vnesel novo dinamiko v mednarodno dogajanje. Vse skupaj je tako nekako bilo, ne. Vsi smo zadovoljen, fajn živimo, nič se kaj pravzaprav ne zgodi, ne. Tale gospod je pa, kot sem prej rekel, Amerikanci imajo poseben izraz za to, duar. Duar je nekdo, ki nekaj naredi. Ne govori dost, čas tudi premalo razmišlja, ampak naredi pa.
Če zdaj potegneva črto pod to, vzemimo na primer Melonijevo Govorili so, da je fašistka, da bo uničila Italijo in tako naprej, pa vendar zdaj vidimo, da je Italija pod njeno vlado kolikor toliko uspešna. Enako za Trumpa smo pri nas kar nekaj časa poslušali, da bo uničil Ameriko, pa vendar ne glede na to, kakšno etiketo nekdo dobi, za Združene države Amerike lahko rečemo, da ostajajo zaveznik zahodnega sveta, zaveznik Evrope, Zveze NATO, posredno oziroma direktno tudi Slovenije. A znamo te stvari cent, znamo te stvari upoštevati, spoštovati, smo pripravljeni kaj narediti.
Glejte, gospod Gorjup, ta bodoči svet, ki ga jaz ne bom več doživljal, ne, bo gotovo tudi soočenje ne samo moči, ampak tudi soočenje vrednot. V številnih delih sveta in to, kar se pri nas na zahodu dogaja, marsikaj, kar so za nas vrednote, določene vidiki zaščite določenih manjšin in tako naprej, ne, nesprejemljivo. Imajo svoj sistem vrednot. Ni zdaj več tako, kot je bilo zadnjih 200 let, moč je bila v rokah zahodnih držav. Mi smo diktirali, kaj je napredno, kaj je najboljše na tem področju, na unem področju, naše vrednote, neodvisno sodiš, bla in tako dalje. Ne. Enakopravnost vseh teh mogočih vidikov, manjšin in tako naprej. To je počasi preteklost. Ta novi svet prihaja. V tem svetu je naš naravni zaveznik, ker vendarle delimo vrednote, delimo interese, delimo bodočnost, če hočete, je naš naravni zaveznik ZDA, Amerika. Jaz bi bil zelo zadovoljen in upam, tega doživel ne bom, ampak upam, da bodo moji vnuki, pa vaši vnuki, doživeli čas, ko se bo tudi Rusija na nek način vrnila k zahodnemu svetu, katerega del je ruska kultura, Tolstoj, Dostojevski, ruska glasba, ruski balet in tako dalje, ruska vloga v svetu v zadnjih, tam nekje od 1500 naprej, ne, v Evropi, pomne, je zahodna država, zahodna sila in tako naprej. Ona je trenutno zdaj nekako proč, ampak kolikor jaz govorim za svojimi nekaterimi prijatelji ali pa kot sem govoril še 2 leti nazaj, Ukrajina se je že začela z mojimi prijatelji, ruskimi, visokimi funkcionarji v Ženevi in tako naprej. Njih skrbi ne Evropa, njih skrbi njihovo razmerje s Kitajsko. In mogoče bo nekoč nek lepi novi svet, Evropa, naši na nek način potomci v Ameriki, se to je nadaljevanje naše civilizacije, pa nekak naši urejeni z drugim stebrom na vzhodu, Rusijo, Rusko federacijo, to bo tako glede varnosti, kot glede blagostanja, pravzaprav tisto, kar bo zagotavljala obstoj, vodenje in tako naprej tega našega dela sveta. Mogoče bi bil razočaran, če bom dočakal kaj drugega, ampak jaz verjamem, da se bo to tako zgodilo. In v tem smislu so naši odnosi z Ameriko izredno dragoceni. Ne bi preveč zlahka, kot poslušamo včasih, za vse, kar se je zgodilo na tem svetu slabega, kdo bo je kriv? Ja, Američani. Berem tule kar naprej o nekih skrajnih desničarjih, tu in tam in sem in tja, ki so upam bili 45. leta več ali manj pokopani. Nič se pa ne govori o skrajnih levičarjih, o tistem trpljenju, o tistem izkoriščanju, o tistih zlorabah in tako naprej, ki bi jih lahko pripisali skrajni levici. Pa gledam okrog, predvsem pa naše medije, skrajni desničari tu, skrajni desničari tam, o skrajnih levičarjih pa pravzaprav nič ne preberem. Ni pravega ravnotija. Zdaj se malo šalim, nisem zelo čisto rekel.
Ja.
Eno stvar vam še rekel. V Argentini se dogajajo zanimive strani stvari. Tale predsednik argentinski, vse sorta se mu pripisuje in res je malo neobičajen. Živi na nek določen svoj način, ampak mnogi živijo na določen. Celo jaz živim mogoče malo neobičajno. Ne? Ampak, pazite, on je skresal vlado. Pa Argentina funkcionira dobro. Od tam je 20 ministrstv, če se ne motim, na 9, da le govorim na pamet. Na osnovi tega, kar mi moji prijatelji, ugledni ljudje na posameznih področjih iz Argentine povejo, tudi naši Slovenci nekateri, njegovi rejtingi rastejo. On ima višjo stopno odobravanja, kot je imel pred volitvami, na katerih je, kar bom rekel, bleščeče zmagal. Ljudje so nekako očitno tam v Argentini, to mi tudi pravijo, presenečeni smo. Tale človek, čuden kot je, poseben kot je, ampak za enkrat to, kar počne, sploh ni slabo. Na naslednjih volitvah bo mogoče volil za njega. Hočem reči, te vseh stari klišeji, na vse zadnje ne držijo in na vse zadnje se moramo vedno vprašati, če smo demokrati. Zakaj pa ljudje volijo za tega, ki se nam zdi tako grozen? Ampak če ljudje volijo, a so Mađari bebci, ki volijo za Orbana, so Nemci bedaki, ki bodo mogoče volili za alternativa, so Avstrijci, ki so zdaj tele frajhajtlihe, so bili pijani, zadrogirani. Dragi moji Slovenci, treba se vprašati, tam je toliko demokracije kot pri nas, raj mehen več kot manj, kakorkoli že, ampak ljudje so se odločili in so zbrali tega. Ne unga. In če to pravico imajo, in če so se pa tako odločili, pa mi to gledamo in opazujemo, se moramo vprašati, da so se Nemci, Italijani, Argentinci, ne vem, Salvador in kdo še taki čudni, odločili demokratično, svobodno za te, zakaj so se tako odločili. Če so se tako odločili, pol verjetno tisti, za katere so odločili, so se odločili, nimajo rogov, kopit in repa kot hudič.
Zdaj pa k domači politiki oziroma k izbiri tistih, ki naj bi vodili najbolj odgovorne ustanove v državi. Prejšnji teden so se pri predsednici države Nataši Pirc Musar nadaljevala posvetovanja s poslanskimi skupinami o različnih imenovanjih. Tokrat je bilo v spredju vprašanje kandidata za varuha človekovih pravic. Vemo, da je potrebna dvotretjinska večina, vemo pa tudi, da po posvetovanjih imena nismo dobili. Že nekaj časa nazaj so iskali kandidata za guvernerja Banke Slovenije. Predsednica države je predlagala Toneta Ropa kot najbolj kompetentnega. Koalicija ustraja pri svoji kandidatki Saši Jazbec. To področje ostaja nekako odprto. Na vrsti so še imenovanja sodnikov sodišča EU. Vaš pogled na izbiro teh kandidatov, na upoštevanje vseh poslanskih skupin v parlamentu in željo koalicije, da zmaga naš.
Glejte, takole bom rekel. Ne bi rad izpadil, da navijam za kogarkoli, vsak se bo sam odločil. Ne. Gospa predsednica ima dožnost, da izbere, da predlaga. Ker jaz želim, kot jaz te stvari vidim, mi se moramo počas čim bolj, in to lahko storimo, ker smo majhna država, ker se poznamo. Mal drugače je v Ameriki, mal drugače v Nemčiji. Le pa, veš, soseda v Francelj je minister, no v redu. Se poznamo, kako si Francelj, dobar jutr. So majhna država, kar je po svoje dober, mogoče tudi kakšne probleme iz tega nastajo. Ampak jaz sem vedno ziritiran iz tega, ko se to nekako ureja in rešuje, naš mora biti. Včas pol pride celo do tega kupčkanja in zdaj slišim, da je nekaj tazga kupčkanja, da če boste vi tole sprejeli, bomo pa pol se mi strijeli, da imate enega ustavnega sodnika in podobne zgodbe. To mi ljudje govorijo. Mislim, upam, da ni tako. Mi bi morali iskati tistega, ki je dober. Ni važno, da je naš. Ne maram, da je recimo ustavni sodnik, pa varuh za človeka, nekdo, ki je naš, nekdo, ki misli tako kot jaz. Ne, rabo bi ta, da je tam nek človek prvič, ki nekaj zna, ki nekaj ve, ki je tudi pripravljen sebe izpostaviti, kadar se je treba izpostaviti. Če ostanem pri varuhu za človekove pravice. To je izjemno pomembna funkcija. Ni to samo to, da on, da on izkaže neko skrb za uboge tam, pa uno, pa tretje, pa neko zbiranje za otroke, to vse. To je zelo važno. Humanitarnost in empatija. Ampak tudi v določenih situacijah bi moral ta človek na tem položaju reči kakšno besedo. Mogoče bi moral pri nas varuh v človekovih pravicah reči kakšno besedo, recimo v zvezi z pokopom tistih Romov. Večkrat po noč, ko se zbudim, kar vidim učke tistih malih ljudi, otrok, lepe učke imajo Romi, troci. Kako je to zgledal, ko je začel pokat, pa je mamica padla, pa je kri začela teči, pa tako naprej. Nič zdaj nobenega ne obtožujem, nič ne obsojam. Grozen čas je bil takrat. Jaz sem bil toliko star, da sem nekaj tega, v koncu vojne sem bil 10 let, ne, v 10. letu. Tako da, ampak mi jih pa še pokopati ne moramo. Nekak sem razmišljal in sem nekak pričakoval, da bo zlasti ta oseba, varu za človekove pravice, rekel, pa ljudje božji, tok let je pretekl. Pa to so bili otroci med njimi, pa ženske, pa tako naprej. Ne. Pa ne jih že pokopljamo. Podobno takrat tisti spektakl, ki smo ga imeli v Ljubljani s tistimi, ki so se zbrali na trgu, na trgu Republike, tam, ne, pa so se spominjali svojih staršev, tiste svečke nosili.
Ja, ja.
Kar je bilo zelo lepo, da so nesli svečke tudi na grob narodnih herojev. To je bil zame res en lep znak. Ne.
To je dan spomina, ne, na žrtve, ja, komunizma.
Spomine, ne. Presneta reč, nismo ravno dobro reagirali. To je bila tudi taka priložnost, ko bi se lahko nekaj rekli. Zdajle se bom mnogim zameril, kar bom rekel. Mislim, da bi tudi cerkveni krogi, katoliški, luteranski, celo islam, to, takrat lahko rekli, v tej naši državi pustimo tem ljudem, da se spomnijo svojih staršev. Tok let je pretekl, ampak nečesa tazga ni bilo. Na robe smo reagirali. Mi nekaj gremo po poti, pravzaprav, ko ne plemenitimo našo družbo, ne spodbujemo tisto, kar vodi, če hočete, k medsebojnemu spoštovanju, empatiji, ljubezni in tako naprej. Ne. Ampak presneta reč, vedno najdemo neke vzroke za prepir. No in zdaj visoki funkcionarji. Ne. Želel bi, da bi mi prišli do tega, tudi za ustavne sodnike to velja, pa to ne, da razumemo, da je treba zbrati najboljšega, dobrega, če bomo spoznali strokovnega, neodvisnega, poštenega, in to uglednega, uglednega, ne, bo ta prav za vse nas, bo naš, od vseh nas. Če bomo pa gledali, naš mora biti, unne pa ne sme biti, ki ni naš, čeprav je odličen, dober, ne bomo prišli daleč. In še zlasti ne v majhni državi, kot je naša. Približno toliko smo nadarjeni kot drugi. Izbiro znotraj ene skupnosti, 2-milijonske, je manjša kot znotraj ene 80-milijonske skupnosti. Ne. In če hočemo pravzaprav biti res up to date, na ravni vseh ostalih, država v pravem pomenu besede, ki ima ustavno sodišče, ki ima vse inštitucije, ki ima akademijo znanosti in tako naprej. Ampak 2 milijona nas je. Moramo res negovati kulturo, da iščemo tistega, ki je dober. Tak je dober, ki je sposoben, ki je primeren, ki je torej naš. No in zdaj, vi ste bil zelo konkreten. Ne. Jaz se ne bi spuščal zdaj, pa rekel, ta je dober, on je dober. Ne, ne bom, ker bo to narobe, ne bom navijal zale za nobenega. Ampak mislim, da v ospredju mora vedno biti to. In zato sem tudi napisal en članek, ki bo enkrat objavljen za jokrat skupaj z enim gospodom, ki ga zelo ceni smo napisali, da bi bilo dobro, da se ustavni sodniki volijo za 2/3 večino. Tako kot se zdaj varuh voli.
Verjetno res.
Traja malo časa. Pa naj se predsednik ali predsednica malo potrudi, da se bo res najdel tistega, ki bo sprejemljiv za 2/3 naših predstavnikov, ki smo jih izvolili. naših, v imenu ljudstva se sodi, v imenu ljudstva odloča parlament in tako naprej, pa naj v takih imenovanjih odloča za dvotretinsko večino. Bo malo trajal, treba se malo potruditi, izbrati res tistega, ki bo lahko prišplical recimo večino, pa še toliko manjšine, da bo dobil dve tretjine glasov.
Upam, da poslušajo tole tudi tisti, ki so za te stvari odgovorni.
Vi ste malo hudoben, malo si kdaj me poslušajo, pa me pa izmerjajo.
Morda še ena stvar. Na Silvestrovo smo dobili nov predlog zakona o medijih.
O, še to.
5:12. Zakon je bil prejšnji teden v parlamentu, prestal je prvo obravnavo. Nekako vemo, kje so težave. Preganjanje sovražnega govora je nekako v spredju. Za to področje je odgovorna policija, tožilstvo, sodišča. Zdaj bi želeli vse to prenesti na posebno inšpekcijo, ki bi delovala v sklopu kulturnega ministrstva. Vsekakor lahko rečemo, da bi o tem odločala dejansko politika, ne neka neodvisna organizacija ali pa sodišče, ki mora nekako izhajati iz ustave. Vaš pogled ne na sam zakon, ne na sam predlog zakona, ampak na naše težave, ki jih imamo z mediji. Kaj je svoboda govora, kaj je sovražni govor, kdo o tem odloča?
Ete, davno nekoč, ko sem hodil po svetu, še mlad sem bil takrat, ne, sem zelo rad bral časopise, kot je Neue Zürcher Zeitung, kot je Die Presse, kot je bil takrat tale Financial Times, pa tale v Bostonu. No, zdaj se ne spomnim. Ampak danes, recimo, pravzaprav težko rečem kakšno zelo dobro besedo o, recimo, neodvisnosti, uravnoteženosti in tako naprej medijev pri nas. Pa zdaj nisem nič s prstom pokazal na nobenega. Nasploh govorim, ne. Tu je en določen manko. Ej, ravno v Prešernovih časih pa se spomnim na Prešernove težave s cenzuro. Ne. Ba je bil dolg časa na Dunaju glavni cenzor Jernej Kopitar.
Ja.
Pameten možak, pa kljub temu vsega, kar se tega tiče, ker je bil cenzor, ne spominjamo v dobrem, prej v slabem, ne. Prav ste povedal prej, ko ste mi zastavil vprašanje. Imamo ureditev, ko nekdo nekoga žali, krne njegov ugled, mu s tem povzroča škodo, materialno in tako naprej. Sodišče, neodvisno sodišče. Kar pa gre mimo tega, kultura govora, pa večkrat sem rekel, na raznih posvetovanjih in ponovno rečem, vsakdo naj najprvo pomete pred svojim pragom. Ne vem, zdaj bom malo izzivajoč. Sem jaz, gospod Gorjup, kdaj koga užalil, ko sem tlele bil na pogovorih z vami. Vedno pazim.
Nikogar, to je res.
Nikogar ne želim užaliti. Vsak ima pravico, da misli drugače od mene. Vsak ima pravico, da to tudi izpove in tako naprej. Jaz imam pravico, da povem, da tako ne mislim. Mogoče, ker nekaj vem, imam celo dolžnost, zato sem pa tudi tlele pri vas. Vse mi nič ne plačate, nisem tlezal, ne vem česa, kariere več ne delam, ampak če Slovenci hoče od mene kaj slišati, sem jim dolžan, kajti tudi za njihov denar sem hodil po sveti, davkoplačevalskom denar. Ne. Zato tlele sediva zdajle in bo še upam kdaj. Ne.
Čeprav
od tega koristi nimam nobene, kakšna škoda, pa je
po tem, verjetno, ja.
Po tem nam govoru. Ne. Tako da vsak pred svojim pragom ena kultura komuniciranja, ne govorim ne levo, ne desno, to rabimo, bodimo dostojni, razumimo, da smo na skupnem čovnu, da je naša glavna ideja organizacije naše družbe, naše zahodne družbe, demokracija, kar pomeni sobivanje različnosti. Različni smo, pa skupaj sobivamo, dajmo skušati iz razlik ustvariti nekaj boljšega, nekaj novega. Ne? Negacije, korak naprej. Ne? Tako da nisem preveč navdušen z eno besedo, da tole nekako posebna komisija, kdo bo imenoval vanjo, večina v politiki, tisti, ki imajo moč, ki so trenutno na oblasti, pa tako naprej, ki bo odločala o teh stvarih, o katerih mora odločati predvsem vsak sam. Vsak sam, pred lastnim pragom. To velja za posameznike, velja za naše voditelje, zna za stranke. Dajmo malo paziti, dajmo malo negovati neko kulturo dialoga, da kljub temu, da misliva čist različno z gospodom, tam se lahko pogovarjava. Ne samo, da se lahko pogovarjava, morava se pogovarjati, če upravljava neko javno funkcijo.
Za konec nekaj bolj spodbudnega, nekaj lepšega. Za nami je slovenski kulturni praznik. V Cankarjevem domu so podelili Prešernove nagrade za življenjsko delo, te posebne. Odprli smo Evropsko prestolnico kulture v Begorici na temo od postaje do postaje. Vaša pričakovanja oziroma tudi želje, kaj naj nam ta praznik kulture Slovencem da, kaj naj nam Evropska prestolnica kulture prinese, kaj si želite dejansko za sebe, za Slovence, pa tudi za tiste, ki prihajajo k nam.
Ogromno si bi ob tem želel. Prvič je to neko, vedno ta naš kulturni praznik, naša himna, če hočete, nas odnos do kulture, Prešernov dan je eden največjih praznikov. Hvala Bogu, da je tu dela prost dan, zdaj, ne, na začetku ni bil. Slovence naša kultura ohranila, da smo Slovenci, to je dejstvo, nemoč vojaška, ne, kultura, skozi dolga leta zgodovine, tam od bližinskih spomenikov, pa preko reformacije, pa do naših časov. Ne. Ko smo že ravno na radio Ognišče, ne, tudi tista vera, za katero smo se odločili tam v 7. 8. stoletju, je pri tem igrala pomembno vlogo. Smo del zahodnega, krščanskega sveta, če se tako izrazim. Ne. Torej, kultura, klobuk dol. Prav je, da tako, da to delamo. Ne. Nekatera ta dejanja v tem času, ki so bila, podelitve nagrad Prešernovih, super. Čestitam vsem nagrajencem. Nikoli ne bom, tudi če bi mogoče imel kakšen dvom, kakšno besedo o tem rekel, delali so, nekaj so dosegali, nekaj so stvarali in tako naprej. Na splošni ravni bom rekel, da bi bilo mogoče boljše, če bi pri podelitvi nagrad kakšni dodatni razlogi, priimek morda celo, pa podobno, igrali manjšo vlogo, kot jo pri nas igrajo. Upam, da se bomo tega na nek način utresli in da bomo prišli v čas, ko bomo vsi ponosni na naše nagrajence in bomo prepričani, da tisti, ki so jih izbrali, do skrajnosti pošteno. Tretje, kar bi rekel v zvezi s tem, prestolica kulture, krasno. Tukaj živimo z Italijani dolga leta skupaj, od rimskih časov, ko smo prišli, mislim, ne. Hude stvari so bile v teh časih, nazadnje fašizem, prva svetovna fašizem, druga svetovna vojna. Ne. Veliko možnosti za prepir in ta pristop, skupna prestolica kulture, je fantastičen. Se to že čutimo, se vidimo po izjavah na ene in na drugi strani. Ne. Pazati moramo, da ne bo kdo to kaj sfižil s kakšnimi radikalnimi prepričani, kako smo mi jagneta, oni na drugi strani pa sami grozni volkovi. Približno enaki smo. Ne, tem gledu, ne. Tako da sem zelo vesel, da je dobila to razsežnost preko meje. Imeli smo zadnjo desetletje, ne koliko let, veliko srečo, da imamo na italijanski strani predsednika, ki vzbuja spoštovanje. In ne smemo se zdaj zmesti, ker imajo oni malo drugačno vlado, kot jo imamo mi, da to ne smemo dopustiti, da bi to vplivalo na to, da gradimo skupno domovino Evrope. In tam, na meji, da je naša bodočnost v veliki meri odvisna, kako bomo uspeli to našo skupno domovino postaviti na noge. Tako da, kar se tega tiče, sem navdušen, no in zdaj, če sem še malce ciničen na koncu, ne, zdaj bom, če sem prav razumel, sta tam dve lepi postavi, ne,
ja.
Železniški, upam, da bo še kakšen vlak vozil med njima, da se bodo ljudje vozili, veseli, zadovoljni, da ne bosta sam te dve postaji tam, kot nekakšna, v Afriki pravijo white elephant, bel slon, znak nekega spomina, brez kakšne realne vlobine. Sem prepričan, da ne bo tako, upam, da bo stvari šle v dobro smer.
Profesor dr. Ernest Petrič, najin čas se izteka, vodaji Spoznanje več, predsodek manj, ste spet povedali marsikaj zanimivega. Morda bo dalo komu misliti, kako naj gleda na Trumpa, na njegove reakcije, kako naj gleda na našo domovino, na tiste, ki odločajo v našem imenu in kako naj skrbi tudi za kulturo srca, da ne bosta dve postaji in vlaka, ki vozita drug mimo drugega, ampak da se dejansko srečujemo. Naj bo Nova Gorica, Stara Gorica, prostor srečevanja in tudi tale oddaja naj bo prostor srečevanja. Hvala vam za to, da ste z nami.
Hvala tudi vam za prijeten pogovor.
To je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Spoznanje več. Predsodek manj.